на денешен ден во музичката историја.
31 март. На денешен ден 1935 година во Лос Анджелес е роден Херб Алпарт. Тој ја напиша песната Wonderful World на Сем Кук. Негов најголем хит е This Guy's in Love with You од 68 година.
How can I show you I'm glad I got to know you.
31. март 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Loving You на Мини Риппертон. На денешен ден 1986 година од срце фудар почина О'Келли Айсли од Айсли Brothers. 31. март 1998 година беше снимен филмот Good Times за животните стори на Сони и Шер. На филмот е вклучена и нереализираната песна I Got You Baby.
I got you, babe. I got you, babe.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.